võtame järjekorras vaatus alla 72. laulu. Püüame täna seda mõista, mis selle kaudu on tahetud meile ütelda. Ma loen 11 esimest salmi. Saalomoni laul. Jumal, anna oma kohtupidamine kuningale ja oma õigus kuninga pajale. Ajagu ta su rahva asja õiguses ja su viletsate asja õigluses. Toogu mäed rahu rahvale ja ka mäekünkad õiguse varal. Ta mõistku õiglast kohut viletsale rahvale, ta päästku vaesed ja purustagu survajad. Nad kardavad sind päikese aegu ja kuu paistel põlvest põlveni. Ta tuleb maha nii kui vihm hädala peale, nagu vihma piisad, mis niisutavad maa. Tema päivil õitseb õige ja suur rahu valitseb, kuni enam ei ole kuud. Ta valitseb merest mereni ja Frati jõest ilmamaa otsani. Tema ees põlvitab kõrbe rahvas ja tema vaenlased lakuvad põrmu. Tarsise ja saarte kuningad tuvad ande, Seeba ja Saaba kuningad maksavad maksu. Ja teda kummardavad kõik kuningad, kõik paganad, pagana rahvad orjaku teda. Aamen. Kuulsime juba, et seda nimetatakse Saalomoni lauluks. Nagu teada, võib niisugune pealkiri tähendada seda, et Saalomon on selle kirjutanud, aga see võib ka tähendada, et see on kirjutatud Saalomonile. Laulu läbi lugedes märkame kohe seda, et selles on soove, mis ei või täituda ühegi maise kuninga elus, ega ühegi sureliku elus. Selle juurde meie tuleme salmsalmit seda seletades. Kuna siin on niisuguseid tõotusi ja soove, mis ei kuulu surelikule, nagu öeldud, siis sellepärast on seda nimetatud ka messialikuks psalmiks. Me juba kohtasime ühte niisugust psalmi 45. laulu seletades. Seal ilmselt, nagu meie leidsime, oli sündmus Jeruusalema kuningakojas, mis vääris tähelepanu ja ka vastavad poeemi, aga samal ajal ületas see tegeliku sündmuse piirid ja ulatas ka messia mõisteteni. Seda sama võiksime arvata ka käesoleva laulu kohta. Ka siin on neid mõtteid, mis ei mahu Jeruusalemma sündmuste raamidesse. Täiesti ka mõistetav. Kui Saalomon astus troonile, siis mäletate, et Jumal oli Taavetile andnud enne seda erakordse tõotuse. Ja tema soost pidi tulema kuningate kuningas ja isandat issand. Ja mis ime siis, kui inimesed ootasid, ehk on Saalomon see. Kui messia ideaal paistis tema kaudu kätte ja vastav laul ka selle kohane. Meie tohime sellest laulust siis näha, et Saalomon on lähtepunktiks, aga Jumal annab selle kaudu rohkem teada kui ainult ühe kuninga elu sündmusi. Kui tuleb see, kelle kohta öeldi kiidetud olgu Taaveti poeg, kes tuleb issanda nimel, siis meie tohime tõepoolest ka käesolevas laulus näha seda Taaveti poega, kellel on tõesti niisugune meelevald, nagu selles laulus on öeldud. Psalmi teemaks on palve kuninga pärast. Ja selle me jaotaksime viide ossa. Peale selle jääb veel siis lõpu toksoloogia, aga vähemalt viis osa oleks selle palve kestel. Esimene osa hõlmab neli esimest salmi. Siin on siis palve valitseja õigluse pärast, mis on ainus rahu alus. Palve on niisugune, et Jumal annaks kuningale oma volituse. Jumal anna oma kohtupidamine kuningale. Kuningavõim tolla ajal oli üsna ulatuslik. See ei olnud mitte niisugune konstitutsiooniline kuningas, nagu neid ka kaasajal on, vaid kuningas oli ise seadusandja võim, tähendab tema käes oli seadusandja võim, tema käes oli kohtuvõim ja tema käes oli ka seaduse täidesaatev võim. Ja selle pärast siis oli väga oluline, et valitseja mõistaks õigesti oma ülesandeid ja kohta. Eriti palutakse, et kuningas oleks väga õiglane, kui ta kohut mõistab, sest kuningas oli kõrgema kohtu, kuninga käes oli kõrgema kohtu otsus. Ja mõnevõrra on see tänaseni säilinud, sest riigi peal on armu andmise õigus. Niisugune oli ka riigi pea olukord vanasti. Seda tohutut meelevalda, mis neile oli antud, kasutasid kuningad oma ära nägemise järele, suvaliselt nagu võiksime ütelda meelevaldselt. Nemad toimisid oma tujude ja meeleolude kohaselt, andsid hüvesid, kellele nad tahtsid ja karistasid, keda nemad tahtsid ja sel viisil ülekohus võis väga suureks kasvada. Palutakse seda, et see oleks kuningas, kes saab oma volitused Jumala käest, aga et ta ka ise tunneks seda, et tema volitused on Jumala käest. On neid, kes on valitsejad rahva armust, nemad on saanud oma volitused rahva käest, aga veel kõrgem oli siis see, kui kuningas tundes, et mina vastutan Jumala ees, sest rahvast võis veel mõnikord petta segadusesse viia, aga Jumalat ei saa petta. Ja see oli siis õige soov ja igatsus, et uus valitseja tunneks oma vastutust kõige kõrgema ees. Aga kas Saalomon suutis seda täita? Meie teame, et noores eas Saalomon ise palus seda, et Jumal annaks talle targa meele ja mõistuse olla õige valitseja. See oli palve Jumala meele pärast, aga hiljem Saalomon kaotas selle seisundi ja ta tegi palju vigu oma elus. Meie ei saa ütelda, et Saalomon oleks seda täitnud. Meie ei saa ütelda, et mõni teine kuningas oleks vastaks sellele soovile. Aga on vaid üks, kelle koht on öeldud, vaata, ma tulen, oh Jumal, sinu tahtmise järele tegema. Oli üks, kes elas oma päevad ja kõik päevad elas tema Jumala tahtmise järgi. Oli üks, kes tegi oma teod ja kõik tema teod olid Jumala tahtmise järgi. Ja see üks võis öelda Jeruusalemmas selle lause, mida keegi teine pole julgenud korrata. Kes teie seast võib pattu minu peale tõeks tunnistada? Ja nüüd teie teate, kes see üks oli, kes seda ütles. See oli meie issand Jeesus Kristus. Kui siis Piibel nimetab teda kuningate kuningaks ja isandate issandaks, siis on selleks tõeline põhjus olemas. Jumala riigis täitub tõepoolest see palve, mida meie praegu lugesime, kus üks valitseja on, kes on kõigiti täitnud Jumala tahet, kes sai isa käest oma volitused ja ta ütles, et ma ei või midagi teha, kui ma ei saa isa käest korraldusi ja kes teeb seda ka edaspidi. Psalmisti ideaalne kuningas oli siis niisugune, kes ajas rahva asja õigluses ja sellel alusel tuli rahu. Õiglus on ühiskonna headuse alus. Kui võtame ainult kolm salmi, 2, 3 ja 4 loetud laulust, siis teie näete, et 4 korda kolmes salmis räägitakse õiglusest. See on põhiline ja seda ei ole kerge saavutada, sest parimgi õiglus tundub mõnele ikka olevat ülekohtusena. Ja kuidas sa ka tahaksid inimeste meele pärast teha, ikka leiab keegi, et temale on ülekohut tehtud. Kuidas me siis saaksime üldse õiglust rahuldada? Ainult sel viisil, et meie toimime Jumala õigluse alusel. Selle õigluse alusel, mis on inimestest kõrgemal. Ja siis kahtlemata mõni inimene nuriseb, aga Jumala eesse nurisemine ei kehti. Oli neid, kes nurisesid ka Jeesuse üle. ja teda surma mõistsid, leidsid nii raskeid vigu temas, aga Jumal ei mõistnud teda süüdi. Selles on õiglase inimese õige lahendus, et tema toimib Jumala meele järgi. Paulus kirjutab esimese Korintuse kirja 4. Peatükis ja ütleb, ma ei tea enese peal ühtegi süüd, aga seepärast ei ole ma veel mitte Jumala ees õigeks arvatud. Elas puhta südame tunnistusega, aga arvestades seda, et temal võib olla ka teadmata pattu. Ja kui meie tunneme täna õhtul ennast ka niisuguses olukorras olevat, et meie ei tea enese peal ühtegi süüd, siis on see arm, tänu Jumalale. Aga kui meie edasi mõtleme, siis arvestame seda, et meie juures võib olla ka teadmata pattu, süüd, mida me ise pole märganud. Ja sellepärast teeme õigesti, kui me palume, et Jumala püha vaim annab ise märku pattu pärast, õiguse pärast ja kohtu pärast. Ja kui meie tuleme Jumala sõna juurde, su sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Jumala sõna kaudu tavaliselt meie näeme kõige paremini oma vigu ja oma puudu jääke. Ja see õigluse nõudmine, mis algab meie enese juures peale, et mina tahan issand sinu palgis õigluselt elada, sellega peab iga usklik inimene arvestama. Jeesus ise ütles niiviisi, õndsad on need, kelle nälg ja janu on õiguse järele. Me peame õiglase aluse panema oma elule ja siis alles võime meie õndsuse teed kõndida. Seal juures peame meeles, et meie ootame uut taevast ja uut maad, kus õigus sees elab. Sest praegu meie võime elada niiviisi, et oma südames oleme jumalis õiglased. Aga veel oma ümbruses meie ei saa elada niisuguses olukorras, niisuguses keskkonnas, kus ka valitseks see. Me ootame seda aega, et kord inimese puhas süda ja tema ümbrus on täielikus kooskõlas. Jeesus tuli puhta südamega siia maailma, aga tema ei saanud oma keskkonnaga elada heas kooskõlas, sellepärast, et keskkond oli ülekohtune. Ja seda peame arvestama iga üksik, kes nõuab õigust. Sellele pildile, mis siin on õiglane valitsija, on jällegi ainult üks, kes sellele vastab. Apostlite tegude 17. Peatükis ütleb Paulus, Jumal tahab kohut mõista õiguses ühe mehe läbi. Ja rohkem neid ei ole, kes sellele nõudele vastaks. Kui õigus oli olemas, siis oli see palve niiviisi sõnastatud. Aja, kui ta su rahva asja õiguses ja su viletsat asja õigluses. Tuugu mäed rahu rahvale ja ka mäe künkad õiguse varal. Tähendab, et see osa maast, mis kõige kergemini silma paistis, et juba need tunnistaksid Jumala õigusest. Ta mõistku õiglast kohut viletsale rahvale, et ta päästaks vaesed ja purustaks survajad. Ja siis rahu ehitatakse selle õigluse alusele. Nii oli see öeldud ka meie loetud sõnas. See on alati nii olnud, sest meil võib olla ka teissugune rahu, võib olla näiteks sunnitud rahu, aga see kaob esimesel võimalusel. Kui teatud hulk inimesi peab alluma ühele kuningale, nad on rahulikud nii kaua, kui nemad alluvad võimu korraldusele. Aga kui tekib olukord, et nad ei tarvitse enam alluda, siis tekib ülestõus. Ja Jumala õigus, Jumala rahu tuleb ka õiguse alusel. See on niisugune rahu, mis jääb püsima. Rooma 5.1 on ju meile nii tuntud. Et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu. On ju täiesti mõeldav, et meil oleks rahu mõnel muul põhjusel olevat. Näiteks meeleolu tõus. Inimene võib tõepoolest üle elada niisuguse momenti, kus tema meeleolu tõuseb ja tema on meeleolu tõusu alusel saanud rahu. Aga see ei ole püsiv rahu. Kui meeleolu kaob, siis kaob ka tema rahu. On ka unustuse rahu. Inimene saavutab niisuguse olukorra, et tema unustab ära oma halvad asjad ja nüüd süda päris rahul. Ta võib seda saavutada isegi joobnud peaga. aga nii pea, kui see unustuse aeg on mööda läinud, siis on ka rahu jälle läinud. Mõni inimene unustab oma patu ja elab aastate viisi, see ei tulegi talle meelde, aga kord ühel momentil tuleb see temale meelde. Kas mõne õnnetuse momentil, Jumala sõna juures istudes, teed kõndides, see võib tema meelde tulla ja siis on jälle tema rahu läinud. Aga see rahu, mida Jeesus toob meile, see on rajatud õigusele. Et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu. Ja selle kohta ütles siis Jeesus, oma rahu annan ma teile, oma rahu jätan ma teile. Jeesus korraldab meie vahekorra Jumalaga nii, et see on õige nüüd. Jumala ja meie vahel ei ole enam tüli küsimusi. Andeks andmise läbi on need tüli küsimused kõik lahendatud. Ja sina oled õige Jumal ees. Mitte sellepärast, et sa oled eksimatu, vaid sellepärast, et sinu üle on käinud andeks andmise arm. See on uus õigus, see on see Kristuse õigus. See on see rahu, mis on tema rahu ja mis tuleb tema käest. Kui sul seda ei ole, et sa tunned, et Jumala õiguse alusel on sinul rahu, siis kõik muud rahud lähevad sinu käest ikka varem või hiljem kaduma. Mõnel lähevad need veel surmatunnil kaduma tema käest. Aga need, kes on saanud Jumala rahu, õiguse alusel, õigeks mõistmise alusel, kui tarvitada Pauluse sõna, siis see rahu tuleb ka surmas meiega kaasa. Võta siis täna see rahu vastu, mis tuleb Jeesuse Kristuse käest. See käsi, mis oli Golgatal risti külge löödud, kuulutab sinule armu ja rahu armu ja selle Jumala õiguse alusel. Vaata esiteks haavu tema kättes, siis kuuled tema suust ka selle sõna oma rahu jätan ma teile. Ja tema on valmis seda jätma meile ka täna. See on siis rahu viletsale ja vaesele ja tema päästab viletse ja vaese. Tähendab inimene, kellel enesel ei ole enam võimet päästa ennast. Tema on liiga vilets. Selleks, et ennast aidata, liiga vaene selleks, et luna hinda maksta enese eest, aga siis tuleb see valitseja tema lappi ja päästab teda. See on siis kuningas, kes ei hoia meid ainult ülekohtusesse langamast, aga kui me oleme sattunud hädasse või viletsusesse, siis päästab meid see ka sealt. See ootus on siis tõepoolest täitunud nüüd meie kuningas Messiases Jeesuse kaudu. Tema õigus on päästev õigus. Esimene palve oli siis niisuguse õiguse pärast, millele võib rajada püsiva rahu. See palve väärib meil meelespidamist 72. laulust ja hea, kui meie täna õhtul ka oma südames hindame seda, et meil on tulnud Jeesus Kristus, kes pakub meile oma rahu õigeks mõistmise alusel. Teine palve on 5. kuni 7. salmine. See on siis kuningavalitsuse püsimise pärast. Ma loen uuesti, siis meie saame kaasa elada sellele. Nad kardavad sind päikese aegu ja kuu paistel põlvest põlveni. Ta tuleb maha nii kui vihm ädala peale, nagu vihma piisad, mis niisutavad maad. Tema päivil õitseb õige ja suur rahu valitseb, kuni enam ei ole kuud. Sellega on siis see palve esitatud, et selle õiglase kuninga valitsus oleks lõpmata. Teda austatagu nii kaua, kuni päike paistab ja kuni kuu inimeste silmete tõuse. Ja lõpuks oli öeldud, et põlvest põlveni nii see võiks olla. Ja 7. salmis oli isegi öeldud, et nii kaua kui ei ole enam kuud. Kas võib olla niisugust valitsemise aega ühelgi kuningal, kes valitseb põlvest põlveni, kuni ei ole päikestega kuud? Ei, niisugust kuningat see maa ei tunne. Aga kas see võiks olla mõni dünastia, ütleme, Taaveti sugukond valitseb nii kaua? Kas see on lootusetu? Kas seda meie ei saa ütelda, et ükski dünastia oleks igavene? On vaid üks, kes on igavene. Ja väga huvitav see, et tema nimest räägitakse, just nagu ta oleks ise ära läinud. Tema nimi püsib igavesti, päikese paistel võrsugu tema nimi. kui meie issandale Jeesusele Kristusele mõtleme, sellele messiale, kes tuli tõeliselt usklikkude valitsejaks ja käskijaks siia maailma, siis tema ise on läinud, aga tema nimi püsi ja see püsib põlvest põlveni ja tema võim püsib, tema ligidus püsib ja tema õnnistus püsib nii kaua, kui meie alles oleme. See on siis niisugune kuningas, keda ei võida tema seesmised vaenlased, tema rahva keskelt tõusad vaenlased, ei võida välised vaenlased ja keda ka surmke ei võida. Niisugust valitsijat meie ei tunne siis teist peale issanda Jeesuse Kristuse. Ei ole tõepoolest Jumala riigis niisugust jõudu, mis teda tahaks troonilt tõugata, ei ole väljast vaenlase poolt tulevat väge, mis suudaks teda troonilt ära lükata ja surm ei tee temale ka enam midagi, sest tema ise ütleb, minu käes on põrgu ja surma võtmed. Üks ainus, kes vastab sellele olukorrale, mida meie praegu nägime. Niisuguse kuninga valitsemine on üllatavalt õnnistuse rohke. Ta tuleb kui vihm ädala peale. Rohi on niidetud, meie kõik teame, mida see tähendab. Pärast seda, kui hein on ära riisutud maa pealt, tundub maa kuidagi nagu alasti ja paljas olevat. Rohutüükad vaatavad taeva poole, nagu ei tõuseks sealt enam midagi. Aga siis tuleb vihm selle niidetud maa peale ja korraga hakkab sealt tõusma rohi haruldaselt, lopsakas ja rammus, kasulik ja väärtuslik rohi. Niisugune on siis selle kuninga valitsemine, kes valitseb lõpmatult ja aegade lõpuni. Isegi seal, kus surmavikat on teinud oma töö ja kus hinges oli kõik kõle ja tühi pärast seda, kui see vikat oli meie elus oma niitmise töö teinud, siis Jumal andis mingisuguse õnnistuse vihma ja meie tundsime, kuidas hinges jälle kõik hakkas elama. Ei ole ju möödunud sõjahaavad veel nii kaugel, et meie neid ei mäletaks. Ja siin on täna neid inimesi, kes sõjakestel said surmasõnumeid. Siin on neid, kes pidid kurvad teated vastu võtma ja mäletate, kui tühi ja kõle tundus kõik siis olevat pärast seda, kui ära andsite oma kõige lähedasemad inimesed. Aga Jumal on lasknud ädala kasvada. Uus põlvkond on jälle tõusnud. Elu läheb oma rada edasi ja meie tunneme siiski, et Jumalal on oma armu nõu. Ja kui kaunilt on see öeldud, nagu vihma piisad tulevad rohu peale. See sõna vihma piisad on tõepoolest tänuväärt sõna, sest see näitab seda hellust, millega Jumal meid aitab. Muidugi Jumal võib ka raheterat saata. Jumal võib lastega tuld ja väevlit sadada, nii nagu ta laske Sooduma peale sadada. Ja see on ka võimalik. Aga see sama Jumal võib lastega vihma piisad, need piinikesed piisad tulla ja need kastavad nii tasakesi seda niidetud maad, mis paistis nagu olevat surmale määratud. Kui me tuleme Jumala sõna juurde, siis ma usun seda, et siin üsna sageli tunnete, kuidas nii hellalt need Jumala sõna mõtted laskuvad meie hinge, kuidas see loob uue värskenduse tunde, kuidas hinges kõik see põud ja kuivus ära kao. Tulime siia mõnikord tühja ja igatseva hingega, aga kui põlvedelt tõusime, tundsime, issand, sa oled jälle ligi. Sina oled jälle minu abimees, sa lohutad, kinnitad, aitad, trööstid ja õpetad. Seda kõike tema teeb ja need on kõik vihma piisad, mis meie hingi on kastnud. Aga peame meeles, et tema käes on ka teistsugused abinõud, millega võib tema meid karistada, kui tema seda heaks arvab. Sellepärast siis meie tuletame seda meelde, et tema päivil õitseb õige, nagu siin oli öeldud. Tema päivil õitseb õige ja suur rahu valitseb, kuni enam ei ole kuud. On aegu, kus õige käsi käib kurjasti. Profeet Aamos ütleb oma viiendas peatükis niisuguse lause, et see on kuri aeg ja õige peab vait jääma. Aga on üks teine aeg, kui õige õitseb. Ja seal, kus meie Issand Jeesus Kristus valitseb, seal õitseb õige. Sellepärast me tahaksime olla meie Issanda Jeesuse Kristuse mõju piirkonnas, tema käskude piirkonnas, tema tahtmise täitmise piirkonnas. Apostel Johannes ütleb, et meie peame tema käsud, see tähendab Jeesuse Kristuse käsud. Vana seaduses oli Moosese käsud, aga uue seaduses tuleb meile meie Issand Jeesus Kristus appi ja nõnda meie peame siis tema käske. Need käsud on õnnistuse rohked ja need panevad õitsema meie hinges kõik selle kauni, ilusi ja hea. Ja õied käivad ju vilja eel. Nii kanname meie siis ka vaimu vilja, kui meie hinges on puhkenud õitsele Issanda Jeesuse Kristuse armu läbi see osa, mis tema meile tahab anda. Meie täna lõpetame selle 7. salmi juures ja soovin, et meie katsuksime kodus ka lugeda neid salme juba ette, siis me saame jälgida neid paremini. Soovin ka seda, et meie võiksime ka jõudumööda testamentit kaasa võtta ja lugeda siin ka, kus valgus meile seda võimaldab ja kelle silmad näevad selle valguse juures lugeda. Nii me saaksime kõik parema kasu kätte. Täna siis on meile püha kiri rääkinud uuest kuningast Jeruusalemmas, kellest lähtudes võide vaadata veel suuremale kuningale. Sellele kuningale, kelle valitsus on tõesti õiguse valitsus, rahu valitsus ja kelle all kõik lööb õitsele ja see tuleb nagu vihm hädala peale. Soovin, et täna õhtul, kui meie oleme nüüd uute ülesannetega siia tulnud, et see Issanda vihm laskuks ka meie üle ja tunneme, et uus värske osa on meile kingitud jälle tema sõna kaudu. Amen.